polisi mu bitundu ebye Luwero hiriko msajja gwe kute hajembe ko kunyeza kutemelia kulidwa kumchalawe kabiye kusa kutugibwa. Benjamin alipoti kigambibwa nti aina kyamanyi ku mfa ya mchalawe Helen Nakirya. Bernard Bakalu ye munafe ali Luwero.
Byatandise ku lwamukaaga oluwedde omugenzi bwe yakoowoola omusajja nga mukwano gw'omwami we amuloopebe nga bwe yafunyeeyo omukazi omulala. Omugenzi era yabadde yeemulugunya ku mukyala oyo kubanga amuvumaavuma mu mbeera y'okumusojja. Ekiro ekyaddako era omugenzi n'ayombesa nnyo omwami we ku ky'okubaliga. Olupot kwe kusenya naye ku mukwano gwe omusajja ajje abulirire ku mukazi nti tewali mutawaana. Wabula ate babadde bali awo basanze waliwo olugoye olweru nga lwoleka nti alinga eyeetuze. Kwe kutemya ku balirwana nabo abatumiza ku poliisi ew'obulenzi. Ayogera poliisi mu bendibendula sava na samtwe n'amasima ategeeza omukutu guno nti ensonga eyeekuusa ku kutuga poliisi emaze okugiwandiika. Omulambo poliisi egusanze tegulina binuubule era nga gwabadde n'olugoye olwo olwoleka okutuga. Baagututse mu ggwanika ly'eddwaliro Luwero Regional Hospital okwekebejjebwa. Okusinziira ku tuyina amazima omugenzi aludde ng'atiisatiisa okukolawo akabi lwabba kuganzayo omukazi mulala. Era tutegeezezza nti ebyakava mu alipoota ku kyassa omugenzi kyekuusa ku kutugibwa.